vēsturiskajā Mencendorfa namā Rīgā viduslaiku pavārdās Prakšķi pagales. Aleksandra Belkjusa grāmatas atklāšanas viesiem lasa izvilkumus no tās. Maza auguma mākslinieciska ģērbta kundze tovakar valkātos pērļu auskarus mantojus no vecvecmāmiņas Elzas Aleksandrīnas Klemences von Buxkvēdenes, kura 19. Gadsimta beigās aizbrauca no Latvijas uz Vāciju. Rokasprādzes vietā Aleksandrai krāsu gammā pieskaņots latviešu stikla pērlīšu maucis, viņa jūsmo un aizraujas arī ar mūsu tradīcijām. Krusta kari ir pagātnē. Mēs runājam par viņas senčiem kā par vēstures daļu.
Ich bin die 23. Generation nach Bischof Albert.
Esmu 23. Paaudze pēc bīskapa Alberta. No savas vecmāmiņas un vecvecmāmiņas bērnībā, protams, daudz dzirdēju par Baltiju. Un tagad pati esmu pietiekoši veci, lai pa senču pēdām atgrieztos Latvijā.
Sozusagen auf Spurensuche zu gehen nach Lettland.
Aleksandra piedzima otrā pasaules kara laikā Leipcigā. Ģimenes leģenda vēsta, ka pēc dažām stundām slimnīcu sabombardēja, bet mamma ar mazuli paspēja evakuēties. Sirsnīgas bērnības atmiņas viņai saistās ar Rīgā uzaugušo vecvecmāmiņu Elzu Aleksandrīni Klemenci von Buxkvēdenu, kura nomira, kad Aleksandrai bija 13. Arī mamma Herta zināja neskaitāms stāstus par Baltijas senčiem, Buxkvēdeniem, no tiem cēlies bīskaps Alberts un Tīzenhauseniem, kuri savā starpā vairāk kārt radojās. Bīskapam Albertam bērnu nebija, bet viens no Tīzenhauseniem aprecējās ar viņa māsu. Tā ir ciltsmāte Aleksandras Belkjusas līnijai. Viņas vecvecmāmiņa Rīgu bija pamatusi kā jauna meitene, jo mamma Sofija Juliāna Luīze von Tīzenhausena pēc vīra nāvis izlēma pārcelties uz Dresdeni. Pēc otrā pasaules kara Aleksandra ar mammu palika Austrumvācijā, taču sociālisma pieticībā rūpīgi glabāja liecības par ziedu laikiem Baltijā. Arī no Baltās muižas, kas atradās tagadējā Iļjuciema teritorijā, līdzpaņemtās greznās mēbeles. Aleksandra studēja mākslu, pēc Berlīnas mūra krišanas viņai piederēja galerija Potsdamā. Kad to pārdeva, viņa pievērsās dzimtas sakņu pētīšanai. Pirmoreiz ieradās Rīgā 2014. Gadā, tad atkal 2015. Gadā, bet 2016. Gadā izlēma pavadīt šeit 365 dienas, un par tām stāsta viņas grāmata.
Domājams, tas ir interesanti visiem. Tas ir kā ceļvedis, kur stāstu par Latviju un bija Biskapa Alberta 1201. Gadā nodibināto pilsētu, par vietu, kur ģimene ir dzīvojusi 700 gadus. Es interesējos par kultūru un, protams, ir svarīgi arī citiem pastāstīt par mākslas atklājumiem, kādas ir izstādes šeit, kāda ir opera, koncerti un galerijas, cik interesanta zeme ir šī Latvija.
Mencendorfa namu, kam dāvinājusi Baltās muižas spoguli, Aleksandra Belkjusa uzmeklēja jau 2015. Gadā, uzzinot, ka šeit darbojas Vācbaltiešu kultūras centrs Domus Rugensis, atklāja nama direktora Ilona Audere.
Vispirms viņa atnāca kā ekskursante uz muzeju, viņa ieraudzīja mūsu ekspozīciju, un viņai likās, ka tur ļoti piestāvētu viņas tas vecvecmāmiņas spogulis. Un jau sākās idejas, ka viņa pagoda savai 75 gadu jubilei toreiz, ka varētu atstāt paliekošu gadu lietu Latvijai. Uh-huh. Ja, un tā no tā gada sākot, ja, 18. Gadā mums uzdāvinā. Viņa regulāri nāk apciemot gan spoguli, gan muzeju.
Kinokritiķe Anita Uzulniece, tuva draudzene, stāsta, kā ar Aleksandru Belkjusu iepazinusies jau pirmajā ciemošanās reizē, kādā kultūras pasākumā.
Jā, vienkārši tā interese ir nu, tik dziļa kaut kā, ka viņi brauc uz jūru un iet un ne tikai pa Latvijas kultūru, pa vēsturi, pa visām lietām, nu, ka viņi iedziļinās un ļoti nu, tādu uzsūta sevī visu to ar lielu prieku, ka viņi gundzariņi iepazinās, viņi redzējas pat, kur viņi urbūl spēlē un to ugunu nakti redzējas un mēdēja, kur viņi spēlē. Mēs bijām piebalgā tajā Brāļa Kaldzīša muzejā un tur mašīnas avārijā cietām kopš tā laikņā vairs nav mašīna, mēs apmetām kūleni.
Gunta Ošeniece, Kultūras akadēmijas starpkultūru komunikācijas un svešvalodu katedras lektore, ar studentiem pēta vācbaltiešu likteņu stāstus. Viņa apstiprina. Aleksandrai Belkjusai aprakstot Latviju ir ne tikai ļoti skaista un tēlaina vācu valoda, bet arī patiesa mīlestība pret šo zemi un pret latviešiem. Grāmata vērtīga kā skats no malas.
Interese par latviešiem. Latviešu tradīcijām, par mūsu svētkiem, līgo svētkiem un citiem un par mūsu kultūru. ir ļoti izteikti, un tāds arī tāds respekts, ja tiešām tāda cienīšana, ja, ka viņi tā kā latviešu likteņu un gaismas pils, un viņa uzsver, nu, tās latviešu vērtības un to latviešu izjūtu, un mēģina saprast, vai tur ļoti, jā, tāda liela cieņa un arī sajūsma par to, cik labi tagad latvieši dzīvo, un viņa arī lepojas, viņa kaut kur, nu, vācu valodā izskan tā, ka es esmu latviete, un ich bin lettisch, vai man ir latviešu telefonu numurs, ja, ka viņa dabūja to, es atļauju, vai tādu, nu, tādu personas identifikācijas kārti, ja, kā ārzemnieks, bet, nu, ka viņš šeit var pastāvīgi uzturēties, viņa bija ļoti lepna, viņa to sauc par latviešu pasi.
Ir neliels skaits vācu baltiešu, kam Latvija ir otrā dzīves vieta, bet Aleksandra, kas nesen nosvinēja 80. Jubileju, šeit izlēmusi pārcelties uz palikšanu. Iespējams izpratni par Latvijas likteni veidojas kopīgā sociālisma pagātne, kad arī viņas ģimene Vācijas Demokrātiskajā republikā izmisīgi centās saglabāt savas tradīcijas un kultūras inteliģenci. Ieva Puķe, Latvijas Radio.